ኣብታ ካብ ብጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ 1,000,000 ፈራቕ ኣነንላዕሊ ዝሽፍን ማሕበረ ክርስትያን ዝነብረላ ሃገር ዒራቅ 24/2015 ዓ.ም ኣብ ባቅዳድ ናይ ክልላዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ሳኮ ጽሞናን ንብዓትን ኣብ ዘሰንያ ዘሎ ሃገረ ኢራቅ ሕዳሴን ብሉፅ ህወትን ዘረጋግፅ በዓለ ልደት ዝምነይ ስብከት ብምክንያት በዓለ ልደት ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ከም ዝለገሱ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። ብፁእነቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልክ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ንበዓለ ልደት ብዘይ ማሕበራዊ መደባትን መፀበቂ ስልማትን ህዝቢ ዒራቅ ንማሕበረ ክርስትያን ዒራቅ ዝነብሮ ዘሎ መንፈስ ብዘጉልሕ ኩነት ከም እተበዓለ ሓቢሮም መንግስቲ ብበዓለ ልደት ምክንያት ኣብ ቅርዓት ናይ ባግዳድ ፓትርያርክ ህንፃ ከምኡ እውን ኣብ ቅርዓት ናይ ህዝባዊ ባይቶ ህንፃ እውን ናይ በዓለ ልደት ፅሕዲ ክቐውም ገይሩ እዩ። እዚ ደስ ዘብል ተግባር እውን እንተኾነ ኣብ ዒራቅ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ኩሉ ዜጋታ ሃገር ብዘይ ናይ ሃይማኖትን ዓለይትን ኣድልዎ ዜጋዊ መሰሉ ብማዕርነት ተኸቢሩሉ ዝነብረላን ማዕርነትን ነፃነትን ሰላምን ዝዓሰለ ሃገር ክትኸውን እዩ ድልየትና። ብዝሒ ማሕበረ ክርስትያን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ እዚ ስደት ማሕበረ ክርስትያን ከይህሉ ዘተባብዕ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ኩነት ምትኽኻል እዩ ዘድሊ ኢሎም። ኢየሱስ ኣብ ዘይቤቱን ከተማኡን እዩ ዝተወልደ፣ ወለዱን ንሱን ተሰዲዶም ተመዛቢሎምን እዮም። እዚ ጥራሕ ከይኣክል ካብ ህልቂት ንምድሓን እውን ካብ ቤተልሔምን ናዝሬትን ናብ ግብፂ ተሰዲዱ እዩ። እዚ ስደት እዚ ድማ ሎሚ ማሕበረ ክርስትያን ዒራቅ ዝነብሮ ዘሎ ኩነት እዩ። እዚ ሓደጋ እዚ ዘብቅዕ ከም ዝኾነ እምነት ኣሎኒ። ስጣሕ ጎልጎል ነነዌን ሞሱልን ነፃ ከም ዝወፃ ተስፋ ኣሎና። ኣይትሰደዱ፣ ኣብ ሃገርኩም ትረፉ ክብል ኣይክእልን። ገዛእ ርእስኻ ካብ ሓደጋ ሞትን ምድሓን ምስዳል ናይ ግድን እዩ። ብዙሓት ክርስትያን ዒራቃውያን ድማ ክርስትናኦም ኣብ ሓጎስን መከራን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ንምንባር ዝመርፁ ኣለው። ቤተ ክርስትያን ዒራቅ ኣብ ቻይናን ህንድን ወንጌላዊት ልእኽቲ ኮይና ዘገልገለት ምዃና ዘኪሮም እቶም ዝስደዱ ማሕበረ ክርስትያን ዒራቅ እቲ ዘጓንፎም ዘሎ ስደት ንወንጌላዊ ተልእኾ ኣገልግሎት ክልውጦን ኣብ ዝርከበሉ ስፍራ ኩሉ ናይ ወንጌልን ክርስትናን መስካሪ ኮይኑ ከም ዝርከብ ኣይጠራጠርን እየ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።